В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Кабмін затвердив порядок переміщення товарів у зоні бойових дій на Донбасі. Ми почуємо реакції.
Я не понимаю, как могут быть там неподконтрольных территориях подконтрольное предприятие. Для меня это из принципа нельзя быть немножко беременным. Либо беременный, либо нет.
Володимир Гройсман, ексклюзив. Чому невигідна блокада поставок вугілля з території Донбасу?
Коли відбуваються подібні речі, дуже багато є тих, хто як шакали хочуть на цьому погріти свої броні.
Як треба вирішувати питання блокади, ваша думка?
Ті мальчики, які там стоять, вони, напевно, за те, щоб була якась справедливість, щоб була чесно, щоб не було корупції.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні. З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами, Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко і новообраний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер обговорили ескалацію ситуації на Донбасі. Як повідомила прес-служба Порошенка, за підсумками телефонної розмови зі Штайнмайером, особлива увага була приділена загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де російські бойовики, це все цитата, продовжують обстрілювати цивільні об'єкти і, зокрема, блокують доступ до фільтраційної станції, що ставить під загрозу водопостачання для цілого регіону. Кінець цитати. Президент України також висловив очікування, що в березні продовжить дію так званого Кримського пакету санкцій щодо Росії і запросив Штайнмайера відвідати Україну з візитом. Франк-Вальтер Штайнмайер обійме посаду президента Німеччини 19 березня. Про те, що зараз діється навколо Донецької фільтраційної станції під Авдіївкою, і що вирішили стосовно неї в Мінську. Далі у «Свободі сьогодні». Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман знову розкритикував роботу Фонду державного майна і запропонував керівництву цього відомства звільнитися. Як сказав Гройсман на засіданні уряду, ФДМ неефективно управляє майном, через що Україна втрачає мільярди. Про що ще вирішив уряд на своєму засіданні, теж далі у «Свободі сьогодні». Заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін заявляє, що Генеральна прокуратура буде координати взаємодію з Молдовою щодо видачі Україні затриманого в Молдові судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Як написав Єнін у Фейсбуці, попереду екстрадиційна перевірка і процес видачі в Україну, але остаточно справу має вирішити суд у Молдові. Суддю Чауса звинувачують в отриманні хабара у 150 тисяч доларів. Він перебуває в міжнародному розшуку. У Верховному суді України заявляють, що інформація про закриття кримінального провадження цим судом щодо колишнього народного депутата від партії регіонів Юрія Іванющенка не відповідає дійсності. Як повідомили у Верховному суді, колегія суддів його судової палати в кримінальних справах лише не знайшла підстав переглядати попередні судові рішення про закриття провадження щодо Іванющенка, що були ухвалені раніше. У Брюсселі підписали документи, необхідні для лібералізації візового режиму між Євросоюзом і Грузією. В церемонії підписання взяли участь, зокрема, президент Європарламенту Антоніо Таяні і представник Мальти, яка нині головує в Раді ЄС, Кріс Аджус. На церемонії був присутній прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі, який заявив:
Сьогодні
двері Європейського Союзу відкрились для Грузії, для європейських громадян, сказав прем'єр Грузії.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кабінет міністрів України затвердив порядок переміщення товарів у зоні бойових дій на Донбасі. Цей порядок був запропонований Службою безпеки України. Ухвалене рішення, зокрема, забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів та ліків, як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергогенеруючих сфер. Порядок покликаний врегулювати ситуацію з блокадою, яку здійснюють активісти. Втім, чи вдасться це і як на це реагують блокувальники, розповість Ольга Комарова.
Під товарами, необхідними для металургії, вугледобувної та енергетичної сфер, мають на увазі не лише вугілля, а й запчастини, мастильні засоби, конструкції, необхідні для функціонування шахт та металургійних підприємств. Блокувальників хочуть бачити серед тих, хто виконуватиме постанову, розповідає Юрій Гримчак, радник міністра з питань тимчасово окупованих територій.
Є пропозиція для тих людей, які там присутні, щоб вони приймали участь в контролі цих поставок. Тепер є хоча б підстави прийти до них і сказати: «Ідіть, от є постанова кабінету міністрів. Все, що окрім цього, це є незаконне переміщення товарів, контролюйте. А все інше – це законне, є рішення Кабінету міністрів».
Поки що тексту порядку, затвердженого урядом, не оприлюднили. Тож у штабі блокади торгівлі з окупантами кажуть, що спершу хочуть побачити зміст постанови, а потім його оцінювати. Втім, наголошують, що долучатись ні до яких контрольних пунктів не збираються. Блокувальники мають вимоги і стверджують, що поки вони не будуть виконані, продовжуватимуть акцію. На штаб блокади напередодні стався напад невідомих молодиків, яких активісти називають тітушками, і стверджують, що вони були наняті з подачі тих власників підприємств, які зазнають збитків від блокади. Втім, не силові, а юридичні методи можуть бути рішенням, повідомляє другий командир батальйону «Донбас», представник штабу блокади Анатолій Виногродський.
Железна дорога дуже велика. Здесь вони порвуть нашу палатку. Ми перейдемо чуть ближе к фронту, зробимо там рельс. Я не говорю, що ми зараз почнемо рельсову війну. Я просто говорю, що абсолютно безсмислено якісь фізичних устранення блокади.
Експерти одноголосно стверджують, що блокада шкодить економіці України. Це ж визнають і політики. Уряд звинувачує блокадників у підігравання Росії, бо українським підприємствам доведеться купувати російське вугілля. Блокувальники навпаки вказують на нечесну гру українського уряду в плані продовження торгівлі з окупантами. Позафракційний народний депутат Борислав Береза каже про те, що влада зайшла в глухий кут у цьому питанні. Він бачить рішення в публічному обговоренні, де були б розглянуті усі можливі варіанти і наслідки, а тоді вже ухвалювати спільні рішення.
Торговля, яка зараз йде, да, вона дійсно нужна Україні, тому що ніхто нічого не поміняв. Іменно поэтому вона нужна. Я не розумію, як можуть бути там непідконтрольних територіях підконтрольне підприємство. Для мене це із принципу нельзя бути немножко беременним, либо беременний, либо ні.
Силовий розгін блокади, на думку депутата, призведе лише до загострення ситуації і мобілізації суспільства проти влади. Міністр МВС Арсен Аваков в своєму дописі в соціальній мережі також виключив можливість силового розгону блокадників силами МВС. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Блокада поставок вугілля з території Донбасу, які контролюють сепаратисти, невигідна Україні, оскільки змушує українські підприємства закуповувати вугілля в Росії. Так заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю Тимуру Олєвському із «Настоящого времени» спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Голосу Америки». Чи можна простежити зв'язок у блокаді між політикою та економікою? Почуємо відповідь.
Очевидно, що стосується політичних цілей, які стоять, і вони абсолютно зрозумілі. Це знищення України. Давайте подивимося на плюси і мінуси блокади. Я сьогодні проводив велику зустріч з металургами українськими. Це 17% промислового виробництва країни, це 25% валютної виручки в країну. Це міцна сфера нашої економіки. І коли просто перекрили шлях до українських надр, це ж українське вугілля. Це вугілля, яке належить українцям. І сьогодні металурги говорять, що дуже важко сьогодні законтрактувати те вугілля, яке потрібно, але є тільки два джерела по великому рахунку, де вони можуть це зробити. Це або Америка, або Росія. Сьогодні фактично блокада заганяє ці підприємства в те, щоб купувати вугілля в Росії.
Чи можуть блокадою скористатися російські бізнесмени, щоб посилити свій вплив в Україні?
Я нічого не можу виключати, але мене це, в принципі, по великому рахунку не цікавить. Мене цікавить державний інтерес. І він полягає в наступному. В квартирах українців має бути тепло, має бути електрична енергія. Економіка і підприємства України мають бути забезпечені електроенергією для власного виробництва. Ми сьогодні почали вставати з колін. У нас реально в четвертому кварталі ми отримали 4,7% зростання ВВП.
Це була відповідь на запитання. Блокада збоку виглядає як спроба знизити вартість деяких активів, чи це справді так. А зараз почуємо відповідь про те, чи можуть цією блокадою скористатися російські бізнесмени, щоб посилити свій вплив в Україні.
Якщо блокада продовжиться, то економіка почне падати, люди почнуть безробіття і так далі. Тобто на це націлена в першу чергу ситуація. І тому моя позиція тут полягає тільки в одному. Українці не мають постраждати. Що стосується активів, що стосується якихось інших речей, то і можливо і ці цілі в когось є. Тому що, знаєте, коли відбуваються подібні речі, дуже багато є тих, хто як шакали хочуть на цьому погріти свої брудні руки. Тому дуже важливо, щоб сьогодні всі це усвідомлювали. От іноді кажуть мені, що ну, ти розумієш, от суспільство не зовсім підтримує, точніше, в частині підтримує блокаду, тому що торгівля на крові. Я не говорю про торгівлю на крові. Я говорю про те, що з контрабандою треба боротися. Я тут перший союзник, я сказав це з першого дня. Я говорю про те, що недопуск до українських надр і українських підприємств на українській землі, яка не контрольована, може призвести до серйозних катастрофічних наслідків економіки. Це якість життя кожної людини.
Повністю розмову з Володимиром Гройсманом дивіться на телеканалі «Настоящее время» о 21-й годині. Цей телеканал вже є віднедавна у кабельних мережах України. І читайте незабаром на сайті Радіо Свобода. Ми також поцікавилися у перехожих Києва, як, на їхню думку, треба вирішувати питання блокади. І ось що почули.
Закон, надо все по закону делать. То есть, если она согласована и выполняется в рамках закона, то это нормально все. Если там есть явные признаки реагирования.
Наверное, влада, а те мальчики, которые там стоят, они, наверное, за то, чтобы была какая-то справедливость, чтобы была честность, чтобы не было коррупции.
Блокадники, конечно. Влада вообще ничего не делает, она заинтересована в торговле на крови наших ребят.
Звичайно, блокадники. Они же за батьківщину стоят, а влада за себя только, за свои статки.
Влада рацию має. Блокадники якась опозиційна така структура, яка мішає владі працювати.
Більш за все мають більше рацію блокадники, так як це необхідна блокада, так як у нас вже відбувається третій рік війна, а влада все одно більш того, що йде на якесь перемир'я, і ще й відбувається якась торгівля з окупованими територіями, тобто це взагалі невірне рішення є, і тому блокада є доволі доцільною.
Якщо страждає Україна, якщо страждає промисловість, якщо у нас в енергетиці виникли проблеми, то тут уже треба дивитися з різних сторін. Тобто я не виправдовую пікетувальників. І від цього страждають прості українці.
Ось такі відповіді сьогодні почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. А Укртелеком, що належить Рінату Ахметову, припинив роботу на тимчасово непідконтрольній території. Офіс підприємства захопили озброєні люди. Фонд Ріната Ахметова «Допоможемо» повідомив, що йде з території окремих районів Донецької і Луганської областей. На деяких підприємствах Ахметова, за повідомленнями користувачів соцмереж, вже з'явилися російські менеджери. Однак поки що в групі MedInvest цю інформацію не підтверджують. Як впливають на бізнес українського олігарха дії сепаратистів, почуємо в матеріалі Дмитра Донського.
Людям треба виживати. Так прокоментував захоплення бойовиками українських підприємств Дмитро Песков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна. Сьогодні в Донецьку озброєні люди захопили будівлю Укртелекому. Оператор вимушений був припинити телефонний та інтернет-зв'язок для майже 200 тисяч осіб. Вчора невідомі захопили штаб та пункт роздачі гуманітарної допомоги фонду Ріната Ахметова на Донбас-арені. За 2,5 роки, за інформацією штабу, фонд видав понад 11 мільйонів продуктових наборів виживання жителям Ордло. Роздача наборів припинилася, оскільки робота заблокована, а життям співробітників фонду загрожує небезпека. Всю ніч з 28 лютого на 1 березня стадіон Донбас-Арена був висвітлений ілюмінацією після дворічної перерви. Саме цієї ночі закінчився термін ультиматуму Захарченка та Плотницького про запровадження зовнішнього контролю на українських підприємствах. Захарченко назвав вогні на Донбас-Арені першою ознакою перемоги. Лідер бойовиків ДНР пообіцяв найближчим часом взяти під контроль всі підприємства.
Сьогодні по плану підприємства сьогоднішнього дня з нуля часу вводиться внутрішнє управління. В принципі, к сьогоднішньому вечору ми все закінчимо.
Експерт з безпеки Юрій Костюченко, посилаючись на свої внутрішні джерела, повідомив, на Комсомольському родоуправлінні вже працює адміністрація російського Новоліпецького металургійного комбінату. Сепаратисти захопили Макіївський коксохім, Краснодонвугілля, Рогунський антрацит, Свердлов антрацит, Янаківський металургійний завод. Такі повідомлення є і в вільному доступі в соцмережах. Ці дії Росії і бойовиків повністю змінять економіку і життя Донбасу, вважає експерт.
Єдина стратегія здесь якби не просматривається.
дивитися.
Єдиної стратегії тут не проглядається, хіба що знищити промисловість і повністю змінити регіон. Це система ведення війни кочевників з раннього середньовіччя. Прибігти і все повністю змінити. З раціональної точки зору це не має жодного пояснення.
Підприємства дійсно простоюють, але вони під контролем українських власників, заявив глава департаменту у зв'язках з громадськістю групи «Метінвест» Дмитро Мурашко. Зовнішнє управління на зареєстрованих в Україні підприємствах в угрупуваннях ДНР і ЛНР вирішили вводити через блокаду торгівлі з непідконтрольними територіями. Кінцевим терміном зняття блокади сепаратисти встановили 1 березня. Дмитро Донської, Радіо Свобода.
І сьогодні в Мінську відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про що говорили і про що домовилися сьогодні, розповість наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Він стежив за перемовами, а зараз він з нами на прямому зв'язку. Валерію, які підсумки переговорів у підгрупи з питань безпеки, зокрема, щодо відновлення режиму тиші на лінії зіткнення на Донбасі?
Підгрупа з питань безпеки сьогодні обговорювала роботу Донецької водної фільтрувальної станції. І на пропозицію ОБСЄ у Мінську домовилися зупинити усі обстріли та наступи на цю станцію, а також провести розмінування її околиць і доріг та представити гарантії безпеки для робітників станції і ремонтних бригад. Про це за підсумками переговорів у Мінську повідомив посередник від ОБСЄ посол Мартін Сайді.
Почему такое внимание этой станции? Потому что это действительно жизненно важный объект для всей Донецкой области.
Крім цього, йшлося про те, що 7 березня мають почати відведення сил та засобів ураження у Станиці Луганській, одній із трьох зон безпеки на лінії зіткнення, про які домовилися ще у вересні минулого року, але досі не реалізували до кінця.
Валерій, ми сьогодні багато говорили в програмі про блокаду окупованих районів Донбасу. Чи йшла мова про це сьогодні в Мінську і про зовнішнє управління бойовиків українськими підприємствами?
Так, тема блокади залізничних шляхів на окуповану територію та кроків у відповідь з боку так званого ОРДО була головною на засіданні економічної підгрупи. Посол Сайдік не зміг навести якихось подробиць цієї дискусії, лише сказав, що сьогодні перший день заходів у відповідь від так званих ДНР-ЛНР, і треба чекати, який буде розвиток. Сам він висловив сподівання, що невдовзі відновиться вільне транспортне сполучення через лінію зіткнення. Представник же так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що українська сторона начебто поставилася з розумінням до їхніх спроб націоналізації.
Мы удовлетворены сдержанной позицией со стороны Украины в отношении вынужденных для нас шагов по поводу введения внешних временных администраций на предприятиях украинской юрисдикции на нашей территории.
Україна ж у Мінську заявила про те, що ультиматуми ОРДО щодо націоналізації підприємств, які працюють в українському юридичному полі, а також визнання російського рубля єдиною державною грошовою одиницею на території окупованих районів вкрай негативно впливають на виконання мінських угод.
Ще одне запитання, Валерію, чи обговорювали визнання Росією паспортів та інших документів так званих ДНР і ЛНР?
Так, це було головним питанням у політичній підгрупі. За словами речниці представника Києва на переговорах Дар'ї Оліфер, Україна жорстко ставила питання про те, що рішення Росії про визнання паспортів та інших документів, виданих в ОРДЛО, суперечить мінським угодам.
На прямому зв'язку із Мінську був Валерій Калиновський. Розповідав нам про черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, а більше про події на Донбасі на сайті Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
До інших подій у «Свободі» сьогодні. Генерал-майор поліції у відставці виграв конкурс на посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Згідно з законом України, Олександр Терещук мав бути люстрований, але президент скасував для нього заборону обіймати державні посади. Проте вже за півроку Терещука звільнили з лав Міністерства внутрішніх справ. Нічого особливого, тільки принципи, зазначив тоді міністр Арсен Аваков. ЗМІ повідомляли, що від Терещука позбавилися через конфлікти із тодішньою головою Національної поліції Хатією Деканоїдзе. В Одесі обіцяють вуличні акції протесту на кшталт тих, якими зустріли минулого року призначення прокурора Миколи Стоянова. Подробиці Михайло Штекель.
Перше, Олександр Терещук відправився у відставку добровільно в лютому 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, за часів якого він очолював Головне управління МВС України у Волинській області. В тому числі Терещук відправляв на Майдан спецпідрозділ «Беркут». На цій посаді генерал-майор працював з 2012 року, а загальний досвід роботи Терещука в правоохоронних органах перевищує 30 років. Вже після революції його призначили командиром Головного управління Національної поліції Києва. Проте вже в жовтні в силу вступив закон про очищення влади, який, очевидно, розповсюджувався на генерал-майора міліції. Звільнили Терещука тільки в червні 2015 року, причому показово, на засіданні уряду. Проте насправді звільненого генерала спочатку перевели в Національну гвардію, а через два тижні президент Петро Порошенко звільнив Терещука від дії закону про люстрацію. Колишній директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко вважає, що ця процедура не була повністю законною.
Індульгенція, так звана, яка була дана президентом, була дана з такими вагодами, що насправді вона не усуває люстрацію. Підстави щодо цієї особи. Справа в тому, що навіть якщо б він отримав статус АТО, саме на його люстраційний критерій не діє і не звільняє від люстрації.
З порозумінням до подібних рішень ставиться Карл Волох, який, як і Козаченко, стояв біля витоків закону про очищення влади.
Можливо, президент, я б сказав так, надто широко трактував свої повноваження щодо звільнення генералів від люстрації. З іншого боку, треба бути, очевидно, в його шкірі, розуміти всю складність кадрової проблеми.
В грудні 2015 року Терещука відправили у відставку вдруге. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що зробив це на підставі подання тодішньої голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе. 27 лютого 2017 року Терещук обійшов конкурентів і виграв конкурс на посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. Проте деякі активісти говорять, проблема не тільки в особі Терещука, до якого є багато запитань, а в самій процедурі конкурсу. Як розповів Радіо Свобода член Одеського осередку партії «Демократичний альянс» Павло Поломарчук, журналістів на проведення співбесід не пустили, тому вони вважають конкурси нелегітимними.
Телевізор, по якому нам показують сідниці конкурсантів, ми не чуємо взагалі нічого, не є інструментом забезпечення прозорості і відкритості.
Після перемоги в конкурсі Терещук має пройти спеціальну перевірку, яка триватиме до 25 днів. Радіо Свобода звернулося до генерал-майора за коментарем, але він поки не відповів. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
У Великорибальському жіночому психоневрологічному інтернаті Одеської області більше 400 підопічних живуть в антисанітарних умовах. Всередині приміщень, де живуть люди, холодно, на стелях і стінах пліснява та грибок, замість питної води у крані лише технічна. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Кацман пересвідчився у цьому, побувавши у закладі.
Перше враження, яке справляє територія інтернату – це закинуте село, похилі хатини, розбиті шибки, купи сміття. На вулиці майже жодної живої душі. На вході нас зустрічає виконуючий обов'язки директора інтернату Анатолій Шкімбов. Він не бажає, аби журналісти бачили, в яких умовах живуть його підопічні, і погрожує викликати правоохоронців.
Дальше, я визиваю міліцію. Ви навіть не дозволите зайти в кабінет показати направлення.
У нас нет направлення, ми діємо по закону об інформації. Ви не поняли этого?
Ні.
Нам не треба направлення.
В першому ж корпусі ми бачимо такі сцени. Жінки, які лежать на підлозі в коридорі, плачуть та жаліються, що в них все болить. З етичних міркувань ми не записуємо розмови з ними. В крані у столовій брудна солона вода. Всередині палат, де ночують жінки, батареї ледве теплі. На стінах та стелі грибок та пліснява. Правозахисник Георгій Блощиця запитує директора про причини таких непридатних умов, на що той лише повторює, що робиться ремонт.
Ви ремонтуєте вже третій рік. Чому везде все мокре? Там
Анатолий Иванович.
Я вам отвечаю.
У вас есть ответ на этот вопрос? Почему мокрые стены? Вы можете ответить на этот вопрос? И потолки?
Потому что делается ремонт. Это с этим борется.
А віднедавна в підопічних інтернату ще й забрали пенсії. Раніше вони могли самі вирішувати, що купити на свої законні декілька сотень гривень на місяць. Тепер грошима більшості підопічних розпоряджається людина директора. На власний страх та ризик санітарка Марія розповідає, що через це грошей стало набагато менше.
Раніше було простіше. Ми могли корпус забезпечити всім необхідним. Раніше ці гроші йшли в корпус. І не тільки на їжу могли це дозволити. Більше можна було б і на прокладки, і мило. І все те придбати в корпус, що потрібно. Бо це їм потрібно. Мені здається, цей інтернат залишили на виживання.
Мені кажуть, що взагалі інтернат залишили на виживання.
На ці звинувачення директор відповідає, що насправді така система була введена ще до нього. А почав її використовувати, бо не довіряє керівникам корпусів.
Коли дається пенсія по корпусах, її неможливо відстежити, а відповідає за неї опікун. Хлопчики, якщо я був би підготовленим, я би привіз вам накладні, все, що отримується і видається.
Цієї зими, не витримавши цих негуманних умов, звідси втекла одна з підопічних. Пізніше її замерзле тіло знайшли в полі, понівечене звірами та птахами. Сумний підсумок візиту робить правозахисник Георгій Блешиця.
Це все перетворилося у підсобне господарство для чиновників. Люди, інваліди, на яких виділяються державою величезні гроші, просто стали засобом збагачення для тих чиновників, які тут працюють. Це бухгалтери, директор, заступник директора. Вся ця більш вища категорія чиновників.
Персонал та підопічні інтернату сподіваються, що на них звернуть увагу чиновники вищого рангу та правозахисники і змінять умови їх життя з нікчемного існування на такі, що не принижуватимуть їх людську гідність. Володимир Кацман, Радіо Свобода.
А на закінчення поговоримо про позитив не в офіційному конференц-залі, а в камерному барі в центрі Києва зібрав прес-конференцію гурт «Оторвальд», який виграв національний відбір і представлятиме Україну на Євробаченні 2017. Саме у підвалі вже не існуючого закладу 44 музиканти грали свої перші концерти. Соліст Женя Галич та інші дотичні до пісенного конкурсу люди розповіли про українські амбіції щодо організації травневого Євробачення. А слухала всіх Яна Полянська. Slow down, give
me some time, turn down. Гурту «Оторвальд» вже 12 років, і весь цей час учасники намагалися вийти за рамки спершу власних гаражів, а потім і камерних барів. Соліст «Оторвальд» Женя Галич на першій прес-конференції в якості конкурсантів від України сказав, що відразу відчув визнання після оголошення результатів. Телефонували та давали поради колеги по сцені – Святослав Вакарчук, Андрій Хливнюк, Джамала. Та найбільше раділа донька, каже він.
Вона підходить, тикає мені постійно в глаз пальцем утром. Папочка, я цей глаз відкриваю, і вона мені сказав, ти побідів, ти лучший, ніж Монатик.
Попереду у гурту та організаторів багато роботи. До 10 березня потрібно визначитись із постановником номера та пошити кілька варіантів сценічних костюмів. «Оторвальд» поки заявлений як єдиний рок-гурт, що братиме участь у традиційно попсовому Євробаченні цього року. Та музиканти говорять, що не планують підлаштовуватись під формат конкурсу. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Женя Галич розповів, як вони готуватимуться.
Нам тут трішечки важче через те, що в нас не буде полуфіналі, бо як країна-учасник ми входимо в фінал, і нам потрібно буде не тільки працювати над постановкою, вокалом, англійським і так далі, нам ще буде потрібно працювати над промо, яке дасть нам можливість бути представленим достойно, і країни, які будуть голосувати, дізнаються про нас заздалегідь.
Гурт «Оторвальд» дуже багато працював, щоб бути зараз на своєму місці, каже музичний критик Сергій Кейн.
Значно ширша аудиторія, ніж прихильники року, готова, в принципі, сприймати цю музику. На сцені Євробачення вони не будуть грати як рок-гурт, гітари не будуть підключені, оскільки це конкурс більш там пісенний, вокальний, і решта йде в мінусі. Тому там гаражні виступи навряд дадуть йому якийсь досвід для Євробачення.
Їхній головний інтерес – шукати нову і нову аудиторію. Тому вони радо беруть участь у відомих фестивалях, як польський пристанок «Вудсток» та Євробачення. Україна вирізнятиметься також форматом ведучих. Зазвичай, хоча це і не закріплене правило, Євробачення ведуть жінка та чоловік. Травневий конкурс у Києві Ківіш представлятимуть відразу троє чоловіків. Тим часом в Росії залишається інтригою, хто поїде від них на Євробачення та чи поїде взагалі. Російський співак та депутат Держдуми Йосип Кобзон закликав Росію взагалі бойкотувати конкурс. Служба безпеки України не планує впускати на територію держави тих виконавців або ж членів їхньої команди, які входять до чорного списку артистів із антиукраїнською позицією. Яна Полянська, Радіо Свобода.
До конкурсу Євробачення 2017 залишилося трохи більше 2 місяців. Це була «Свобода» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу всім, хто був з нами. Не полишайте нашу хвилю, наші передачі тривають.